Selamat datang di Ngopi, ngobrolin film.
Sambil ngobrol enaknya ngopi,
apalagi ngobrolin film.
Oke, balik lagi di Ngopi,
ngobrolin film.
Nah, kita perkenalan dulu seperti biasa. Ada saya Las Aldi in Cipadu.
Oke. Okay. Yeah. Dan bersama saya Las Lim in Glodok.
Gila.
Dan kami berdua akan membahas film yang berjudul Last Night in Soho.
Film terbaru dari Edgar Wright ya.
Yep.
Oke, okay, sebelum kita ngobrolin filmnya, kita dengerin dulu trailernya. I got this kind of gift. I can see people, places, things others can't. This is the closest most people ever get to their dreams. La 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 la. They're not just dreams. Jack, I don't want to do this. You think you can just walk away? It really happened. What did you see? Do you believe in ghosts? You witnessed the murder last night, but you believe this was a vision from the past. The guy that killed her is still out there. I have to stop him. Where are you going? I know what you did. I've done a lot of things. You're gonna have to be more specific, love. You can't save me.
Nah, itu dia tadi trailernya, cukup mencekam ya trailer. Yeah.
Dan typical Edgar Wright ya, banyak yeah, musik, ritme dan kayak gitu-gitu ya.
Cut by beat.
Iya, yeah, cut by beat.
Dan ini ternyata film horor pertamanya Edgar Wright bukan sih?
Kayaknya sih.
Yang pure horor, gak ada campuran komedi.
Iya. Yes.
Jadi film ini bercerita tentang seorang fashion designer yang menyaksikan kejadian misterius yang menimpa idolanya di London pada zaman dulu, tahun 60-an.
Oh, udah itu ya? Simpel ya sebenarnya premisnya ya.
Simpel, cuma. Yeah.
Oke, langsung aja lah. Gimana perasaan lu setelah menonton filmnya?
Gue sih sebenarnya merasa ini film horor yang sangat stylish ya. Dan gue setuju kalau ini tuh sebenarnya secara film tuh bagus. Tapi gue bingung gimana cara nikmatin film ini.
Oke. Okay.
Jadi gue overall sebenarnya tidak terlalu enjoy sama film ini. Kalau lu gimana?
Kalau gue sih sebenarnya menikmati banget filmnya gitu. Ya, dan setelah gue keluar abis nonton filmnya itu jadi seru sendiri aja sih. Setelah ngelihat presentasi si Edgar Wright yang ternyata cukup beda gitu dari film-film sebelumnya gitu. Dan ini kan kayak gue ngeliatnya tuh film ini tuh yang bener-bener serius banget gitu dibanding sama film-film yang film Edgar Wright yang lain gitu. Kalau misalnya yang lain kan
lawak ya.
Iya, ada unsur komedinya. Kalau ini tuh bener-bener dari awal sampai akhir tuh enggak ada komedi dan bener-bener serius gitu. Itu sih dan iya kayak kata lu tadi bilang horor dan suspense-nya itu cukup lumayan banyak di film ini gitu. Jadinya yang salah satu yang menarik sih menurut gua di film ini gitu. Itu sih.
Ya, dan gimana kira-kira apakah kita merekomendasikan film ini untuk ditonton atau tidak?
Kalau gue sebenarnya sih puas dengan hasilnya si Last Night in Soho ini, dan gue mungkin akan merekomendasikan sih untuk nonton film ini walaupun memang di act pertamanya memang agak pelan gitu. Itu sih. Okay. Kalau lu?
Kalau gue jika Anda suka banget sama Anya Taylor-Joy, maka tontonlah film ini gitu, karena mata lu bakal dimanjain. Tapi kalau misalnya enggak, mungkin gue enggak rekomend sih.
Kalau dia suka sama Edgar Wright-nya?
Rekomend.
Oke. Okay. Ya, fans-fans Edgar Wright ya?
Iya. Tapi mesti nonton tanpa ekspektasi treatment Edgar Wright yang sebelumnya.
Iya. Oke. Okay. Kita langsung aja ke bagian yang kalian
suka,
iya, kita suka dari film ini.
Film ini. Tentu saya sangat suka dengan Sandy-nya. Karena diperankan oleh Anya Taylor.
Personal tapi, ya.
Enggak, tapi acting-nya bagus kan.
Iya, benar. Gue setuju. Dan iya sih, kalau misalnya ngomong-ngomong si Anya Taylor-Joy memang dia memang lagi naik daun sebenarnya kan dari beberapa film yang udah dimainin itu dari tahun kemarin, terus akhirnya tiba-tiba jadi hits gara-gara Queen's Gambit gitu, terus dia main di film ini juga gitu jadinya, dan actingnya juga bagus gitu, jadi nggak kesannya tuh cuman pakai nama dia doang gitu, tapi secara memperdalamin karakternya juga ternyata oke gitu kan. Dan ternyata emang dia yang ngebunuhin semua para apa namanya?
Para pelanggannya.
Para pelanggan.
Si para lelaki hidung belang yang memakai jasanya.
Gitu. Dan kalau misalnya soal acting, si pemeran Jesse juga, gue juga suka sih si Thomasin McKenzie gitu. Dan gue nggak.
Si Ellie-nya.
Oh, Ellie ya. Iya, pemeran si Ellie-nya itu. Gue nggak expect kalau ternyata yang pemeran utamanya bakal dia gitu. Gue kira yang akan meranin pemeran utamanya itu ada dua orang gitu, si Thomasin McKenzie sama si Anya Taylor-Joy. Ternyata porsinya lebih banyak di Thomasin McKenzie gitu, dari awal sampai akhir kan dia muncul terus gitu. Dan terakhir memang gue ngelihat dia itu main di Jojo Rabbit kan gitu. Dan di situ emang dia bagus banget gitu untuk actingnya. Di sini menurut gue dia level up sih untuk dari segi acting, dari segi pendalaman karakternya juga gitu. Karakter yang berbeda aja sih dari yang dia sebelum-sebelumnya yang dia peranin gitu. Dia bisa explore lebih banyak, bisa dance juga, bisa acting sedih, acting marah dan segala macamnya itu dia lumayan level up kalau menurut gue di sini gitu, dan bisa mendeliver karakternya cukup baik sih kalau menurut gue si Thomasin McKenzie gitu.
Visualnya juga gue suka sih. Visualnya bagus kan?
Ya, ya udah pastilah kalau misalnya Edgar
itu neon gitu.
Dia make apa ya, visualisasi warna di dalam satu film gitu kan. Ada merah, ada biru, terus habis itu dia juga ya treatment-treatment yang udah biasa dipakai sama Edgar Wright gitu, kayak cut by beat gitu, apa namanya, beberapa treatment-treatment di film-film sebelumnya yang dia terapin di sini juga, kayak mungkin di beberapa tempat ada, walaupun nggak secepat yang kayak si Hot Fuzz atau Shaun of the Dead gitu kan, apa namanya, yang jump cut atau fast cutnya gitu. Yeah. Tapi di sini gue masih berasa, oh ini tuh filmnya Edgar Wright gitu, pakai yang tadi lu udah bilang itu cut by beat, jump cut dan fast cut kayak gitu, walaupun fast cutnya nggak secepat yang kayak si Hot Fuzz sama si Shaun of the Dead kayak gitu sih, yang di film-film sebelumnya gitu.
Dan soundtracknya sih,
soundtracknya.
Dan dia tuh bisa nyambungin soundtracknya tuh bareng sama adegan di dalam filmnya gitu, kayak si Ellie-nya nyetel
lagu
record gitu.
Itu juga menurut gue salah satu treatment yang menarik sih, ketika ada satu lagu terus tiba-tiba di mixing sama scoring dan ambience yang dia pengen munculin gitu, tiba-tiba misalnya kayak lagu All This terus tiba-tiba dibikin kayak semacam rusak atau apa kayak gitu, terus untuk bridging ke mood yang dia pengen sampein gitu, yang suspense, yang horror, thriller kayak gitu, jadinya menarik banget sih treatmentnya dia. Sama dia make dialog atau suara-suara dari si para setan-setannya itu tuh, yang akhirnya jadi atmosferik kengerian yang dia pengen munculin gitu di dalam satu sequence gitu. Jadi yang dialog ini ditweak dan dimix jadi aneh, itu bisa jadi ambience gitu untuk bikin kengerian satu sequence itu gitu. Dan shot-shotnya juga buat gue oke sih gitu, kayak dia beberapa kali main apa namanya kayak Dutch angle, terus abis itu apa namanya shot-shot yang enggak simetris gitu. Jadi yeah. jadi bikin feel-nya itu jadi
enggak nyaman
gitu.
Dan kalau diinget-inget juga kayaknya banyak shot-shot di film ini yang mengingatkan kita ke film horor klasik gitu.
Mm-hmm.
Secara yeah. treatment shot-nya.
Slasher-slasher gitu ya, kayak Hitchcock dan segala macam gitu-gitu. Iya. Yeah. Yeah. Permainan gambarnya dia gitu yang apa namanya itu kan dia selalu bermain dengan kaca di sini kan gitu.
Yeah.
Untuk menggambarin kalau ada di dunia.
Oh iya yeah, iya yeah, yeah. itu gue suka juga tuh yang dia menunjukin ada dua karakter
yes,
lewat gitu. Kaca, lewat cermin, lewat cermin.
Dan kayak treatmentnya mulus aja gitu untuk pergantian dari yeah. si
Sandy ke Ellie.
Iya, yeah, udah untuk pergantian si Sandy ke Ellie gitu ternyata dia masukin ke saat jadi satu orang gitu yang dia peranin ketika misalnya ada tektokan di kaca atau lagi dance atau lagi dansa terus habis itu lagi adegan sama siapa gitu yang moving terus tiba-tiba ganti orang itu tuh yang yakin sih gue kayaknya tuh by design dan pre-pro-nya itu beneran matang banget gitu untuk jadi alus kayak gitu karena nggak tahu ya mungkin ada manipulasi CG juga gitu di dalam situ gitu tapi pasti kan udah by design pada saat production gitu untuk gimana caranya di dua orang ini bisa masuk mulus tanpa kelihatan aneh dan segala macam gitu sih. Shocking momennya itu sih yang kadang-kadang bikin ya mungkin karena nontonnya juga di bioskop gitu ada beberapa shocking moment yang bikin gue kaget gitu. Gue gak tahu itu untuk jump scare atau buat shocking aja gitu. Karena adegannya juga sebenarnya kadang-kadang ngagetin dalam hal pembunuhan atau bukan karena ada hantu dan segala macam gitu. Tapi pas lagi adegan deng gitu tuh ada beberapa momen yang bikin gue kaget sih gitu. Jadi yang pas pada waktunya aja untuk dimasukin ke situ gitu.
Kalau gue sih pengen nyambungin dari yang treatment cermin itu sebenarnya. Gue pengen nyambungin ke hal yang gue kurang srek justru di treatment cermin itu juga gitu. Karena treatment cermin itu jadi misleading. Karena tadinya gue pikir dari adegan-adegan itu, gue pikir bakal jadi kayak Perfect Blue.
Okay,
karena gue pikir tuh mereka berdua tuh orang yang sama cuma beda persona gitu. Tapi ternyata di terakhir ternyata si Ellie-nya ini kayak napak tilas kan ke perjalanannya si Sandy. Dan menurut gue jadinya kayak agak miss aja gitu, nggak tepat penggunaan treatment cermin ini gitu untuk menyisipkan clue ke endingnya gitu.
Oke.
Jadi alih-alih jadinya twist ending malah bikin gue yang nonton jadi bingung karena ekspektasinya tuh udah dibuat dari awal kayak gitu.
Ini bakal satu orang gitu ya?
Maksudnya gue nebak-nebaknya tuh udah ke arah situ gitu tapi dikasih tahu ternyata ini adalah napak tilas si Sandy, gue kayak masih nggak bisa memahami gitu apa hubungannya sama treatment cermin itu?
Oke.
Gitu sih.
Mungkin karena treatment cermin itu pengen ngasih tahu kalau misalnya apa ya kayak dia masuk di dalam dunia mimpinya itu aja sih kayaknya karena kan itu kayak bukan premonition ya
dia mengalami gitu kan
yeah.
maksudnya dia melihat dunia itu sebagai POV-nya si Sandy yeah. gitu kan
yeah. itu
cuma tetap ada satu adegan yang si Ellie-nya itu duduk di kursi penonton terus si Sandy-nya jadi penari
di
panggung nggak konsisten jadinya.
Jadi separate dua orang gitu ya.
Mm-mm. Ya jadi bingung aja sih.
Plotnya
ini tidak jelas nih saya ini mengeluhkan soal ketidakjelasan dari jalan cerita film ini gitu kayak lu pertama apa hubungannya tapi walaupun ini sebenarnya opsional ya tapi menurut gue pekerjaannya si Ellie sebagai fashion designer itu nggak ada hubungannya sama si film ini kayak itu diganti jadi dia mahasiswa jurusan apapun
masih
tetap
bisa
jalan
ya
maksudnya ini kan si Sandy ini dia kan mengidolakan si Sandy kan maksudnya kenapa enggak dia tuh dibikin aja kayak emang pengen jadi aktris atau penyanyi gitu.
Jadi entertainer gitu ya.
Jadi ada connection dan ada reason kenapa dia bisa akhirnya mengalami vision itu. Ketimbang cuma karena dia tinggal di kos itu doang gitu.
Maksudnya
kalau tinggal di kos juga kayak gak cukup kuat, karena lu tinggal di kos itu terus lu dikasih vision si Sandy gitu kan. Kurang ada connectionnya gitu sama si yang si Ellie-nya gitu jadinya.
Gue sebenarnya mikirnya ternyata si vision itu adalah yang bikin si Ellie ini dapat vision itu si mayat-mayat di orang-orang yang dibunuh sama si Sandy itu.
Oh iya bisa juga sih.
Jadi karena kayak, kan itu istilahnya kuburannya mereka semua kan. Gitu.
Dan mereka masih gentayangan, arwah penasaran dan berarti si korban-korbannya ini pengen ngasih tahu kalau pembunuhnya adalah. Tapi agak aneh juga dia maksudnya dia POV-nya tuh soalnya si Sandy terus akhirnya si Ellie melaporkan ke polisi ada yang bunuh Sandy nih. Yeah. Jadi kayak si arwah gentayangan tuh salah ngarahin gitu.
Itu emang sebenarnya kan kayak mau dibikin plot twist kan sebenarnya di ending kan yang dia mau angkat telepon ternyata enggak bisa gitu kan.
Ternyata dia butuh bantuan
ya,
gitu.
Tolong tapi ya itu lagi sih itu juga salah satu yang gua agak kurang serak untuk menangkap pesan dan maksud dari film ini gitu. Si hantu-hantu ini kan yang ngebatasin geraknya si Ellie gitu kan. Yeah. Buat naik dan mau telepon gitu kan. Sampai akhirnya dia ditidurin di kasur sampai terus, dia gak bisa gerak sama sekali.
Tapi tetap
gitu.
Dikasih telepon.
Iya, jadi yang
tolong kita dong gitu kayak, ya lu ngapain nahan gue?
Iya, itu aja ya kayak, jadi kenapa lu nahan gue di kasur gitu? Padahal lu minta tolong, ya udah lepasin gue biar gue mulusin gitu. Gitu jalannya gitu.
Tapi kan nanti jadi nggak ada adegan
ya sih.
Tangan-tangan dari lantai yang kram gitu. Makanya ini agak kurang seretnya adalah adegan-adegan dibikin itu nggak jadi kayak dibalik gitu loh. Gue pokoknya pengen ada adegan ini. Jadi akhirnya plotnya mesti menyesuaikan, tapi malah akhirnya jadi aneh kan, jadi ngebingungin gitu. Bukan plotnya ditetapin dulu terus baru treatmentnya menyesuaikan. Cuma ngerasanya sih gitu kayak supaya ada kayak misalnya plot twist deh, kayak supaya ada plot twist, gue pengen ngarahin penonton seolah-olah ini si Sandy yang dibunuh gitu kayak. Kalau emang si arwah penasaran ini yang ngasih vision gitu, kenapa dia ngasih visionnya itu si Sandy yang dibunuh? Kenapa seolah-olah si arwah penasaran ini yang jahat gitu?
Yeah.
Reason dari si Sandy-nya gitu. Ya oke lah, maksudnya dia film-film ini beritikad baik untuk ngasih kita plot twist dengan ternyata si Sandy-nya adalah si nenek-nenek di bawah gitu, yang di lantai bawah gitu. Tapi itu kan dia cerita gara-gara ada polisi yang nyari dia kan. Terus dia kayak merasa terancam, terus dia kayak nahan si Ellie-nya untuk gak kabur karena lu membahayakan gue nih, gue bisa masuk penjara gara-gara lu. Tapi kalau misalnya dari awal dia gak cerita dan akhirnya dia diberin pulang aja gitu, kayak kasih aja depositnya sisa berapa gitu, ya dia aman-aman aja dong di rumah itu.
Bener.
Dan lagi-lagi itu plot twist yang diadain, pokoknya gue mau the plot twist, plotnya gue sesuaikan deh, kayak si Sandy tuanya ini gue bikin ngaku soal crime-nya dia gitu. Padahal gak ada reason kenapa dia harus ngaku soal kejahatan yang dia lakukan.
Ya benar juga sih. Sama ini sih yang gue kurang serk tuh kadang-kadang apa sebabnya dia untuk berperilaku. Kadang-kadang tuh ya gue gak tahu, mungkin karena based on karakter juga gitu, dia masih muda dan reckless dan segala macem. Untuk dia menentukan si Lindsay-nya itu yang dianggap sebagai Jack gitu. Dan padahal dia gak punya bukti yang cukup kuat kalau misalnya
udah main nuduh-nuduh aja gue, gara-gara lu tua nih pasti lu Jack yang udah jadi tua gitu.
Terus kayak lu suka ngeliatin gue dan kayak monitoring gue banget gitu. Jadi kayak tiba-tiba langsung kayak, oh lu Jack dan ya kayak gitu-gitu sih yang
ya, pantas aja sih di kantor polisi diraguin ya. Yeah. Gue pun yang nonton kayak ragu gitu, lu apa sih? Sotoy banget.
Dan kayak gitu-gitu terus akhirnya jadi blunder, ternyata itu adalah polisi yang di masa lalunya itu udah bilang ke Lindsay kalau misalnya lu kalau misalnya mau cabut, selagi bisa cabut aja gitu. Dan ternyata si Ellie-nya itu blunder, malah ngematiin si polisinya gitu yang yeah. Sebenarnya lagi mungkin lagi mau nyari kasusnya ini lagi kan, karena dia bilang balik lagi ke kota ini untuk melihat keadaan dan segala macam. Ya mungkin tadinya dia mau mecahin lagi gitu karena kasusnya ini kan nggak selesai gitu kan dulu pada saat itu gitu.
Yeah.
Banyak yang meninggal dan segala macam, orang hilang gitu. Terus dia gak kuat gitu di London, terus dia mau balik pulang kampung. Gue kira dia mau ya udah straight langsung ngambil barang-barangnya dia ke atas, terus ya udah balik gitu tanpa dia harus ngetok di
kalau ngetok kamar si ibu kos. Hmm. Itu dia meminta deposit.
Oh.
Sebenarnya Ellie nggak aneh di situ. Yang aneh adalah si ibu kosnya ini, kenapa dia tiba-tiba cerita sebenarnya saya yang membunuh mereka semua loh gitu. Terus teh Anda sudah saya racuni. Terus malah jadi masalah kan?
Ya karena mungkin itu trigger sin. Kalau gue sih mikirnya triggernya itu gara-gara si polisinya itu datang kayak, wah lu udah bikin posisi gue jadi terancam nih dan ketahuan. Kamuflase gue selama ini gitu.
Yeah.
Jadinya
atau mungkin kalau misalnya gue masih mau ngebelain ya, mungkin si Sandy tuanya ini tuh kayak merasa kayaknya Ellie bohong deh, dia pengen cabut tapi tetap ngelaporin gue gitu. Jadi daripada kenapa-napa nanti polisi datang lagi,
sekalian,
mending
gitu.
Gue bunuh di sini. Yeah. Gitu. Tapi lagi-lagi gue sangat tidak serak sama keputusan Ellie untuk akhirnya dia nyuruh Ellie keluar dan bawa temennya pergi gitu. Kan yang ngejahatin lu anjing.
Iya.
Yang bikin luka temennya juga lu gitu. Terus terakhir-terakhir lu mau soba gitu. Sudah, kamu pergi dari sini sana. Bawa temenmu sekalian gitu. Aku tunggu di sini aja gitu. Aneh banget gitu, kayak tiba-tiba switch. Apa? Triggernya tuh apa?
Kayak suddenly aja gitu, tiba-tiba berubah gitu ya. Mm-hmm. Ya juga sih, padahal temennya juga udah ditusuk. Kayaknya chance untuk dia hidup juga mungkin udah gak ada gitu. Karena kan ya udah agak lama juga gitu, terus di keadaannya juga rumahnya kan kebakaran. Mm-hmm. Gitu. Yang penuh, harusnya sih gak tahu ya, menurut gue tuh keadaan gentingnya tuh lebih kacau gitu, karena udah kebakar semuanya. Biasanya kan gitu ya, kalau di film kan asap dan segala macam tuh yang bikin sesuatu yang
di notice
ya, kayak batuk-batuk dan segala macam, nggak bisa, sulit bernafas dan segala macam gitu. Tapi ini bisa turun dari lantai paling atas ke lantai paling bawah gitu dengan mudah gitu. Kalau menurut gue sih masih terlalu mudah aja si Ellie untuk turun dari atas yang kebakarannya tuh udah gede banget gitu.
Padahal udah berasap gitu ya. Dan si Ellie-nya juga aneh gitu, dia udah mau dibunuh kayak gitu. Terakhir-terakhir pas disuruh sama Sandy tuanya suruh pergi, dipeluk dong sama dia kayak. Gue kalau jadi Ellie sih kesel gitu, lu tadi pengen bunuh gue, lu sekarang nyuruh gue pulang gitu kayak. Aduh. Itu sih. Gue pokoknya dari adegan si polisi Lindsay-nya itu ketabrak mobil sampai ending itu gue udah hah. Haho-haho gue sepanjang film. Hah? Gimana sih? Bagaimana ini saya menonton film yang gak jelas ini? Sama satu lagi gue gak nangkep hint dari si itu yang ada bayangan cewek di awal kaca sama di terakhir, itu ibunya bukannya?
Ya yeah, itu ibunya.
Nah itu gue gak nangkep tuh, maksudnya fungsi dari ibunya itu gak terlalu berperan. Dan gak memberikan motivasi apa-apa ke Ellie. Sepanjang film. Kalau misalnya adegan bayangan ibunya itu di take out,
gak
apa-apa juga.
Mungkin kalau dari gue, ibunya itu tuh kayak semacam orang yang nemenin dia setiap pengennya sih gitu ya. Kalau gue nangkep ya di setiap dimanapun dia ada ditemenin ada sosok ibunya gitu. Karena kan ibunya kan kayaknya meninggalnya kan agak tragis tuh gitu. Ya,
dan dia menjadikan role model. Ya, ibunya itu role model banget, pedoman hidupnya gitu kan.
Ya,
makanya gitu. Dia setiap kali ngaca tuh kayak kebayang ibunya. Dan tapi kalau kayak gitu berarti film ini kurang satu adegan yang nunjukin dia akhirnya bisa ketolong gara-gara bayangan ibunya. Kalau misalnya di tengah ada itu, misalnya di dekat-dekat akhir ending ada adegan itu, pas ending banget dia ngaca ada ibunya senyum, itu jadi make sense.
Makanya kan akhirnya endingnya ibunya diganti ke si Sandy kan?
Gak, tetap ada ibunya. Jadi ngaca tetap ada Sandy, terus pas ngaca lagi ada ibunya di sebelahnya gitu.
Emang ya?
Ada ibunya tetap di depan dan akhir film. Jadi ibunya muncul dua kali. Kalau si Sandy itu dia kayak ngaca bayangannya jadi Sandy, terus dia kayak tos jari terus ending.
Di ending kan? Iya itu maksud gue.
Tapi sebelum si Sandy ada pas ngaca ada ibunya di sebelah.
Sebelum dia ketemu sama si Granny-nya kan?
Iya.
Yeah.
Nah itu. Tapi gue sebenarnya sempat mikir juga ibunya itu di planting supaya penonton salah ngira si Ellie-nya itu cuma skizo gitu loh, karena ibunya kan ada riwayat gitu halu segala macem. Mungkin biar penonton kiranya apa janjian si Ellie halu doang gitu. Oke, jadi best scene di film ini, kalau gue pas adegan si Sandy ditusuk sama Jack, terus si Ellie matanya itu mantul di pisau, itu bagus.
Itu bagus sih. Sequence juga mencekam banget kan karena itu lagi kayak
lagi sange berat kan terus tiba-tiba karena
si Ellie juga butuh apa ya, butuh sosok orang yang ngebantuin gitu kan sama si
bener itu sequence-nya bagus banget karena banyak hal gawat yang terjadi dalam satu waktu. Pertama si Ellie-nya itu tiba-tiba dapat vision dan si Sandy-nya dalam keadaan gawat pengen dibunuh, yang si John itu panik karena ini Ellie kenapa nih? Terus tiba-tiba pintu diketok sama ibu kos.
Ya.
Udah gitu si John mecahin kaca.
Terus panik kan dia.
Jadi banyak hal yang gawat terjadi dalam satu waktu yang sempit gitu, itu seru banget tadi.
Kalau gue ketika dia mau mendekati momen-momen mencekamnya itu, momen-momen of truth-nya si Sandy ini gitu, yang pas dia nari-nari tuh di diskotik atau apa gitu, ketemu sama orang si pelanggannya, terus habis itu siapa nama lu gitu, oh ini, terus ganti-ganti kan, itu sequence-nya kan ganti-ganti, terus habis itu ada scene di kamar itu, terus ada si orang-orangnya ganti-gantian yang keluar-keluar gitu. Nah terus habis itu pengen make si Sandy, akhirnya dia bangun. Nah dia bangun karena ada alarm. Nah pas dia matiin alarm, gue tahu lu nggak tidur gitu, yang si pelanggannya. Nah terus habis itu tiba-tiba alarmnya itu bunyi lagi, jadi kayak si Ellie itu dua kali bangun. Jadi pas gue kira itu dia udah bangun, ternyata belum, masih di mimpi. Pas kedua kalinya ternyata baru bangun beneran gitu. Itu yang gue cukup
tergocek.
Iya gitu kayak, hah bangun? Lu belum. Terus ternyata masih ada pelanggannya itu kan. Pas bangun lagi, ini baru beneran gitu. Itu
kayak audition. Sequence audition.
Itu tuh.
Sama ini ya, lu paling suka pasti pas adegan manusia silver ya. Yang di kamar, yang berjejer banyak. Tiba-tiba ada manusia silver.
Itu sih. Oke, sekian dulu untuk obrolan kita tentang film Last Night in Soho, film terbaru dari Edgar Wright. Palingan dari kita tetap jaga prokesnya, pakai masker, dan ini juga mungkin udah ada pelonggaran juga gitu kan, anak-anak juga udah boleh masuk. Di beberapa bioskop juga jedanya itu udah gak satu-satu ya, jadi kayak dua ada jeda, satu ada jeda lagi, dua gitu. Jadi udah bisa
buat pacaran lah.
Iya, udah bisa buat couple dan segala
macam. Tapi tetap ciumannya harus pakai masker. Jangan lupa.
Iya, pokoknya tetap jaga protokol kesehatan lah untuk di dalam bioskop juga. Daripada nanti bioskopnya gak tutup lagi gitu. Jadi ya kita tetap jaga ininya aja lah, protokolnya juga gitu, biar supaya kita bisa tetap nonton di bioskop gitu dengan aman dan nyaman gitu.
Amin.
Kalau misalnya teman-teman yang udah nonton film Last Night in Soho, terus kalau punya tanggapan yang berbeda sama kita, bolehlah dicela-cela kita di sosial media. Kita ada di Twitter dan Instagram @ngopi_ngobrolin_film gitu. Terus kalau misalnya kalian mau ada request kita ngobrolin film apa, bolehlah di request aja di situ, di DM bolehlah gitu.
Atau mungkin kalau misalnya mau ikut kita tag podcast, boleh?
Boleh.
Nggak boleh dong. Nggak boleh.
Kena klasir
kan PSBB.
Kan bisa online.
Iya, oke.
Oke lah, cukup sekian episode kali ini. Terima kasih teman-teman yang udah mendengarkan. Sampai jumpa di episode berikutnya.
Dadah. Dadah.